Assalomu alaykum, qadrdonlar. Biz sizlar bilan bir necha turdagi yolg'onlarni ko'rib chiqqanmiz. Biroq bu bilan dushmanimiz shaytonning yolg'onlari tugab qolmaydi. U har bir kishining qiziqishi, xohish-istaklariga qarab yolg'onlar turini ko'paytiraveradi. Baliqchilar o'lja uchun eng beziyon ko'ringan yemishni tanlaganidek, shaytonning tuzog'i ham beziyon ko'rinadi. Bizning nimaga ishonishimizni unga ahamiyati yo'q. Asosiysi, haqiqatga ishonmasak bo'lgani. Haqiqat uning dunyo ustidan hukmronligiga putur yetkazadi. U haqiqatga qarshi tura olmaydi. Haqiqat shuki, yolg'on bizni zaiflashtiradi. Haqiqat esa ozod qiladi. Qullik shaytonning yolg'onini eshitishdan boshlanadi. Dunyoviy fikrlasak nima bo'pti? Buning hech qanday yomon tomoni yo'q deb o'ylaymiz. Yolg'onlarga qarash bizning fikrlashimizni o'zgartirib yuborishini anglamaymiz. Shuning uchun ham Xudovand o'zining kalomida solih odamning qanday bo'lishini ko'rsatadi. Fosiqlar maslahatiga yurmas, gunohkorlar yo'liga kirmas, buzuqlar yig'inida o'tirmas. Shaytonning yolg'oniga quloq solishimiz bilan u bizning ongimizga kirib oladi. Keyin esa bu haqida o'ylay boshlaymiz. Agar o'sha yolg'on fikrlardan voz kechmasak, ertami kechmi uning yolg'oniga ishonib qolamiz. Ishonch orqali esa biz harakatga kirishamiz. Bizning harakatlarimiz oqibatida esa odatlarimiz paydo bo'ladi. Oxir-oqibat o'zimiz anglamagan holda yolg'onning quliga aylanib qolamiz. Yolg'onga ishonish esa Xudo bilan munosabatimizni barbod qiladi. Agar sizning ham hayotingizda qandaydir yolg'onga ishongan joylaringiz bo'lsa, darhol o'sha yolg'onlarni aniqlashtirib oling. Keyin esa yolg'onni haqiqat bilan almashtiring. Chunki haqiqat har qanday yolg'onni yo'q qiladi. Shayton sizni haqiqatga ishontirmaslik uchun har narsa qiladi. Haqiqat esa sizni ozod qiladi. Sizning ongingizni, qalbingizni yolg'on fikrlar va hislardan himoya qiladi. Ba'zan noto'g'ri xayollar, qo'rquvlar bo'ladi. Biroq shu andayoq haqiqatga yuz bursak, Xudoning kalomi bizga shunday deydi. U o'z parlari bilan seni yopar. Qanotlari ostida bexatar bo'lasan. Haqiqat senga qalqon va to'siq bo'lar. Haqiqat bizni yorug'likka boshlaydi. Ongimizni, qalbimiz va ruhimizni tozalaydi. Masih hojga borishidan oldin shogirdlariga: "Mening so'zlarim orqali sizlar hozirdan tozasizlar" degan edi. Keyin esa u shunday ibodat qilgan. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Kimdir menga shunday degan edi: "Xudoning kalomini o'qir ekansan, uning so'zlariga ko'ra ibodat qil." Shuning uchun ham ertalablari Xudoga shunday deyman: "Xudovandim, kaloming bilan meni tozalagin. Sening kaloming haqiqatdir. Haqiqating bilan ongimni va qalbimni tozalagin." Shayton bizga qarshi hujum qilganida, ongimiz va hislarimiz boshqa narsani aytayotganiga qaramay, haqiqatda turishimiz va uning asosida ish ko'rishimiz kerak. Charchagan va holdan toyganimda ongim va hislarim yolg'onni qabul qilishga moyil bo'lganida, yolg'onga qarshi turadigan haqiqatni topishga harakat qilaman. Men haqiqatni o'zimga o'zim bir necha martalab ovoz chiqarib aytaman va Xudoga ibodat qilaman. Azizlar, men Lola sizlarga ham shunday maslahat beraman. Siz ham yolg'onga haqiqat bilan qarshi turishga urinib ko'ringchi.